Det er vel kun i eventyrlandet Danmark, at landets dronning samtidig er ansat som scenograf i eventyrhaven Tivoli. For pantomimeteaterets husscenograf, det kan man vel godt kalde dem.
Det er måske så meget igen, for der er heldigvis mange andre, der arbejder på pantomimeteater, også med scenografien. Men jeg har haft den glæde at få lov at skabe adskillige scenografier til pantomimeteater, og det har været en fornøjelse hver gang. Og meget udvikling bilder jeg mig ind. Håber jeg.
Ja, for det er ikke noget let teater at arbejde på, vel?
Det er jo helt sit eget, men jeg har kun forsøgt på Det Kongelige Teater en gang før, og så i det meget små, mere på amatøragtige, en lille privat balletskole til afslutningsforestillinger. Så det er her, jeg har måttet forsøge at lære, hvordan man gør for at få det rigtige resultat ud af det.
Og så for lige at stramme det, så skal de arbejde på et skråtgulv på pantomimeteateret. Det gør det ikke nemmere.
Nej, jeg tror, det er værre for danserne, end det er for mig. Men det er rigtigt nok, at man jo ser det på en anden måde. Og især når man laver forberedelserne, så kan det være svært at huske på, at gulvet faktisk er skråt. Så der er nogle perspektiver, der bliver anderledes, end man havde tænkt sig, indtil man har vendt sig til det.
Og der er vel også nogle sætstykker, der har det med at risikere at komme lidt ud af balance?
Ja, men så er det jo altså mere sceneteknikernes hovedpine, selvom det er mig, der forårsager den.
Hvordan begyndte det samarbejde for snart 20 år siden?
Jamen, jeg blev spurgt og synes det lød så vanvittigt spændende. Jeg tror, det var Lars Lips, der kom med tanken om jeg kunne tænke mig at arbejde med på en balletforestilling på Pantomimeteatret med H.C. Andersen som baggrund. Og det synes jeg lød så spændende, så jeg sagde ja. Og så blev jeg spurgt igen og igen, og har så sagt ja igen og igen, fordi jeg synes, det var spændende, og det er meget morsomt. Og det er spændende, og jeg bilder mig ind også, at det, jeg har lavet, har udviklet sig. Jeg synes nok, at jeg ser tilbage, kan jeg se, at jeg er kommet nogle vegne, heldigvis.
Stillede de nogle betingelser, da de sagde ja første gang?
Det husker jeg ikke, om jeg gjorde.
De sagde bare, ja tak, det vil jeg gerne.
Jeg tænkte først jeg godt over det, ikke? Tør jeg det her? Er jeg rigtig klog? Nej, jeg er ikke rigtig klog, men jeg gør det alligevel.
Og de overvejelser har de ikke haft siden? Nu gør de det?
Ja, nu synes jeg selv, at når jeg bliver spurgt, så piller jeg mig ind af det, fordi de synes, at det, jeg laver, er til at bruge. Og så synes jeg, det er fantastisk spændende. Og det er, hver forestilling har været en ny udfordring, mere eller mindre. Og ikke mindst den seneste med Askepot, fordi det var en helt andet univers end H.C. Andersens, hvor man kan læse sig frem i H.C. Andersens tekst til en hel masse, som ganske vist ikke direkte skal bruges i balletten, men som alligevel kan spille en rolle, når man laver scenografien og kostymerne. At man ved, at han sagde sådan om den situation, eller han lod den figur udtale sig på den måde, og den svarer på den måde. Alt det der kan man lægge med ind. Askepot, historien kender vi jo mere eller mindre alle sammen, selvom der er 2-3 versioner. Men vi mangler, eller jeg synes, jeg manglede H.C. Andersens vidunderlige måde at fortælle det på. Det er ikke bare hvad, men også måden og hvordan. Ikke? Og der synes jeg, at der måtte jeg virkelig lægge hovedet i blød for at finde ud af, hvordan jeg kom ind i historien og og gav den en personlighed. Ikke min, men sin egen personlighed. Men jeg tror nok også, at det... Efterhånden fandt jeg frem til, hvordan jeg gerne ville gøre det. Og det var jo en stor fordel, at koreografen og også komponisten begge havde sans for humor og brugte den side af den mulighed af Askepot-historien, som jo kan så fortælles som en forfærdelig gang sødklubbe, men også kan være, og det kan også være et drama og en rædselsfuld historie, hvis man virkelig ville det. Men det er jo, det må gerne fortælles med humor. Jeg tror, at både det charmerende og det lidt frygtelige kommer bedre til sin ret, hvis man bliver serveret med et lille grans humor.
Og måske ikke mindst i Tivoli, der er jo også en familiehave.
Netop. Det er jo et sted, hvor humoren spiller en rolle i næsten alt, hvad der foregår. Selvom det jo er ingen, at det jo ikke, Tivoli gør det med let hånd, men tager jo ikke let på det.
De blev udfordret lidt. Nu har de i mange år arbejdet sammen med den samme koreograf, Dina Bjørn, der er nærmest barn af pantomimeteateret, og James Prise, hvis familie vi næsten skylder taknemmelighed for, at Tivoli overhovedet findes.
Og så kom der pludselig
en russisk koreograf og en moderne popkomponist, Oland. Blev de udfordret?
Jamen det synes jeg nok, jeg gjorde, fordi jeg skulle ligesom prøve at finde ind til, hvad er det, vi nu skal have fat i? Og vanskeligst var det måske, fordi jeg ikke kendte komponistens eller heller koreografens arbejder i forvejen. Men det gik nu meget godt, og jeg fornemmede meget hurtigt, at både komponisten, hun har masser af humor, og at koreografen har masser af humor. Det ser man jo også på resultatet, fordi det sprudler jo.
Og når man ser resultatet, så ser man også, at scenografen har masser af humor.
Ja, men det har jeg jo altid bidt mig ind, jeg har. Det er jo ikke altid andre mennesker opdager det, men i hvert fald, det vil jo gerne have det humoristiske frem i den her måde, vi fortolker Askepots historie, som samtidig jo, at der alligevel er der en alvorlig historie om en lille pige, der bliver forsøgt mast helt flad, og så ikke bliver det alligevel.
Det begyndte med H.C. Andersen i hvert fald i Tivoli, og ikke bare et eventyr, men tre eventyr flettet sammen i den første balletforestilling, de lavede herind til.
Ja, vi kaldte den jo Kærlighed i Skarnkassen. Den består af tre H.C. Andersens små historier eller fortællinger om ting, der bliver levende. Kærestefolk, som også er kendt som Toppen og Bolden, Flipperne og Stopnålen. Og jeg tror, skete det, fordi vi havde snakket om disse eventyr, hvor morsomme de egentlig er, og hvad kunne man egentlig ikke få ud af det. Og jeg er bange for, at det var der, at Lars Lips foreslog mig, om jeg kunne tænke mig at lave scenografi til en historie, hvor vi kunne flette nogle af disse eventyr sammen. Og så sammen med Dina Bjørn, så sad vi der og legede med det, og de selv var jo faktisk i allerhøjeste grad inde over for at prøve, hvordan vi kunne flette de tre historier sammen. Og så var vi jo nødt til at give dem et nyt navn. Og da de alle sammen ender egentlig lidt uheldigt, så endte det med at blive Kærlighed i Skarnkassen.
Synes de ender uheldigt? For jeg tænker, det er jo nogle ikke voldsomt sympatiske personager eller ting, der bliver levende. De er jo alle sammen overbevist om, at de er de bedste.
Jo,
og de...
men altså, det går dem jo i virkeligheden ilde. Stopnålen bliver kørt over den knak. Jeg knækker, og så knak den. Ikke? Kærestefolken, ja, den altså... Toppen bliver forgyldt, men kan ikke genkende bolden, da hun har ligget og sivet i tagrenden mere end et år. Og den tredje af dem, det er jo...
Flipperne.
Det er Flipperne, og de ender med at blive lavet til papirsmuld, eller til papirmasse, fordi de ikke dur til noget som helst.
Men der er jo en morale i det, at man skal opføre sig ordentligt overfor andre, ellers så går det ind i det, så havner man i skærmkassen.
Ja, eller måske også, hvis man sætter sig selv alt for meget i relief, så går det bare ikke. Eller det kan gå vældig galt. Men H.C. Andersen har jo sådan en vittig måde at vise det på, så man Man sidder ikke og krummer tæer over, hvor idiotiske de forskellige personager er, som jo altså er ting, men han får dem jo til at blive levende. Og derfor egner det sig, allerede tænkt, da vi begyndte at tale om det, for i mine øjne, vældig godt at fortælle i dans. Og Dina Bjørn lavede en meget fin sådan scenegang i det der. Så det, vi flettede alle historierne ind i hinanden og fik så kærlighed i skarnkassen.
Og siden fulgte så blandt andet Tomme Lise, hvor de jo introducerede noget lidt usædvanligt og aldrig før set på pantomimeteateret. Kan du huske, det var?
Nå, det var det rullende bagtæppe.
Ja, vandretæppet.
Vandretæppet, ja. Fordi hvordan gør man ellers? Altså, hvordan får man i løbet af meget kort tid en historie fortalt, hvor hovedpersonen flyver fra Danmark og helt ned til Italien, ikke? På ryggen af en svale. Men det gjorde vi så ved at male et bagtæppe, som kunne køre langsomt, sådan at når de dansede hen over scenen, så kører bagtæppet i en modsatte retning, og fra at vi ser et sydfynsk, måske sydfynsk landskab, så ender vi altså med at sidde nede i et blomstrende Arkadien i Italien, et idealiseret klassisk italiensk landskab.
Og nu siger de nok, at bagtæppet kørte. Der hang en scenetekniker i en faldskærmssele oppe på snoreloftet og hang og trak i tæppet, for at det kunne vandre hen. Og det er et meget enkelt teater, pantomime.
Jo, men det morsomme er jo, at der er så mange tricks i pantomime teater, som jo, de fleste af dem er jo ældgamle, og de fungerer jo. De overbeviser hver gang. Den ene falder, går ned igennem en lem, den anden kommer op, der kommer et ildglimt op igennem gulvet. Jamen, vi har jo haft mange sjove ting i den retning. Og det er også ting, som altid har været på pantomimeteateret.
Og på alle mulige andre teatre jo også før i tiden.
Jo, ja, det hørte med, ligesom. Det var en høj grad en del af det spændende ved teateret. Det var de ting, man kunne lave, som så ud, som om de var, og ikke var det overhovedet.
Og så er der også noget kæmpemæssigt dukketeater over pantomimeteateret.
Det er jo det også, fordi det ikke er så stort som andre teatre, og så fordi man sidder ude i fri luft og ser ind på en lille indrammet scene. Det er forskel fra mange andre steder, hvor man sidder inde i salen selv, eller det, der foregår udendørs, er helt klart der under åben himmel. Det her, den blandingen af det, man kalder kukkasteater og friluftsteater, det er der to ting, der spiller sammen på pantomimeteateret. Det er en fryd af et sted.
De har efterhånden lavet en dejlig lang række forestillinger til pantomimeteateret. Når de kigger tilbage, er der så noget ved alle de forestillinger, hvor de tænker, ja, der kan man se, at det var mig, der lavede det?
Det ved jeg ikke, men jeg kan i hvert fald se, når jeg ser tilbage, og kan se, at der kan man se, at det var mig, der ikke var særlig erfaren. Og erfaringen voksede trods alt, det tror jeg nok, man godt kan se. Og jeg synes, at nogle af de senere forestillinger, der synes jeg, vi nåede et helt andet niveau, også rent scenografisk.
Men der er noget med pangfarver, er der ikke?
Åh jo, jeg hører jo ikke til de diskrete, hvad farver angår. Jeg synes, det er jo også det, at når man nu sidder her udendørs, og for det meste så ser man forestillingerne måske eftermiddagslys, eller mere eller mindre dagslys, så skal der, og selve rammen om pantomimeteateret med sit vidunderlige kineserierne der, herlige farver og morsomme mønstre, så må man altså sparke igen, synes jeg, inde på scenen, fordi ellers så kommer man bare ikke ud over kanten, tror jeg. Og det var så det, jeg har følt trang til at gøre, og ja, jeg er vel ikke blevet mere diskret med årene. I hvert fald Askepot har der i hvert fald fået farver på. Nu er det jo mange år siden, jeg oplevede Nøddeknækkeren første gang. Den har noget med julen, og vi synes jo her, at den forestilling, vi skabte allerede i 2012, at den giver et meget dansk indfaldsvinkel til Nøddeknækkerhistorien. Nu så jeg det omtrent første gang. I dag, der er ikke mindre nerver, end der var. Altså, en ting er, at vi godt ved, at isen kunne bære sidst og forrige gang, men vi skal ud på den igen denne gang, og det skulle gerne være.
Ja.
Yeah.
Hvordan er arbejdsprocessen fra de får tilbud om at lave en forestilling til Tivoli eller et andet sted, og så til forestillingen har premiere?
Men først bliver man jo spurgt, ikke? Og så når man har tænkt sig om mere eller mindre, og har sagt ja, ja, så kommer man jo i krig med selve den historie, det er meningen, der skal fortælles. Og med H.C. Andersens eventyr har det jo for så vidt været relativt lige ud af lejlevejen, fordi historien er jo fortalt, og så skal man se at få den sat ned i en form, så den kan vises uden ord, og så den kan koge sammen, så den ikke fylder så lang tid, som man kunne mange gange til sikkert have brugt meget mere tid på det, der ser, man ser, altså meget mere tid på det, der foregår på scenen. Man er nødt til at have det skubbet sammen, og så på en eller anden måde få historien fortalt alligevel. Og det skal man jo gøre i billeder. Det er koreografen, der finder ud af, og vi har også sammen med dramaturgen fundet ud af, hvordan vi vil strikke historien sammen, for at få den fortalt, som sagt, i relativt kort form, og dog begribelig. Og når det ligger der, så har man jo så fundet ud af, jamen, vi skal bruge en scene, der viser det, og det, og det. Tre scenebilleder, og så kan det jo være, at man en gang imellem beder om at få en, eller bare et halvt til, hvis det lader sig gøre. Fordi man jo synes, at der er noget mere, man gerne vil vise. Men mange ting kan jo gøres ved, at man laver små trick. Og det synes jeg har været vanvittigt morsomt at gøre. En af de forestillinger, jeg synes, vi havde meget sjov med, det var Fyrtøjet, hvor vi jo skal vise, at prinsessen går i seng, og derefter bliver hentet af hunden, og derefter kommer til soldatens fin værelse. Det er dengang, han stadigvæk har penge og kan bo på et fint hotelværelse. Og man har altså ikke ret meget tid, og man har kun én scene, og hvad gør man så? Jamen, så havde vi noget med, at der var et sted, hvor man kunne forestille sig, at dette var slottet. Det var stod så i den ene side af scenen, og der var ikke plads til en seng, men damen kunne jo godt stå op med et slags dyne over sig i en tegnet seng, så man forstod, og nu gik hun i seng. Og soldatens værelse, der både skulle bruges til den scene, hvor hun kommer, hvor soldaten lader hende hente af den ene af de tre hunde, men også til en scene, hvor han sidder og underholder sig med sine venner, mens han har penge nok. Men så gjorde vi faktisk det, at vi havde et vindue, et nydeligt vindue, malet på den lille stykke scene, eller det lille stykke, som en skærmret, som viste hans værelse. Der var et nydeligt vindue med gardiner, og så slog vi det ned, og så var det en scene.
Nu får de det jo til at lyde som om, at det er rigtig nemt. Når de og koreografen, komponisten, så er blevet enige om, her har vi historien, her har vi de enkelte scener, skal de så hjemme i lønkammeret og sidde og tegne og finde ud af, og hvordan kan vi gøre det her?
Altså, meget af det foregår temmelig spontant, mens vi snakker om det. Så jeg måske får en idé og fornemmer, at er det ikke her, vi kan gøre sådan og sådan. Prøver den så af med at snakke om det, og så får man at vide, at det der, det kan da godt være, og så finder man ud af, hvordan man skal gøre. Men det drejer sig om for at prøve at gøre det så enkelt som muligt. Med små midler, som det der er bare at trække og slå en seng ud, som ikke er en seng, der skal ligges på, for det behøver man ikke, hvis det ellers koreografen tænker, hvordan det skal lade sig gøre. Ikke? Og så står der pludselig en seng midt i stuen der. Og det synes folk jo er ret sjovt, og det synes jeg egentlig også.
Men det kunne jo godt være, at koreografen sagde, at jeg vil gerne have, at både prinsessen og soldaten lå på sengen. Så må de vel hjem igen og tænke om?
Det er rigtigt nok. Men så havde vi jo været nødt til at skifte scenen på en helt anden måde, og det var der ikke plads til, og det var der ikke tid til.
Alligevel kommer der jo en dag, hvor de skal fremlægge tingene og sige, her er min model, her er mine kostymetegninger, sådan synes jeg.
Der er en afleveringsdato, og det er meget spændende. Det er altså, det er den modsatte side. Det må være sådan, at julemanden har det på juleaften. Der kommer med det hele, ikke? Og jeg har i reglen haft nogen tid, mens jeg har været på ferie i vinteren, hvor jeg har kunnet virkelig arbejde ned helt og finde ud af præcis, hvordan det skal. Jeg vil gerne have det til, at jeg skal tage sig ud og lavet en model af teater, som jeg har kunnet, sådan at jeg kan få det i mål nogenlunde og se virkningen af det. Og så, ja, så har jeg det hele med ind her i Tivoli, og et eller andet sted, så bliver det så stillet, og stiller man det så op, det så i 1-10. Og så er det faktisk ret spændende at få det til at se overbevisende ud.
Og vel også høre folks reaktioner.
Og for at høre reaktionen på dem, der skal lide under det.
For det er jo ud fra deres tegninger, at bagtæpperne bliver malet, ja. Rekvisitterne bliver lavet, kostymerne
ja.
Bliver
syet. Ja, kostymerne er syet også efter mine tegninger. Jeg tegner, hvordan jeg forestiller mig, at de forskellige personager skal se ud i deres kostymer. Både hvordan de skal tage sig ud, men også hvad det er for et kostyme, jeg gerne vil have. Og det tegner jeg så, ja, så bedst jeg kan.
Og så er der noget med stofferne.
Og så selvfølgelig, når jeg så har afleveret tegningerne, og dem, der skal sy kostymerne, så er jeg ind over valget af stoffer. Både farverne i detalje, fordi man kan jo male hvad som helst, og det bliver ikke nødvendigvis det nemmeste. Men man skal jo finde et stof, der svarer til det, man har tænkt sig. Eller også samtidig, hvor man tænker om at sige, nej, den går ikke. Jeg må finde noget andet. Men i reglen kan vi finde et stof, eller også kan man farve stoffer ind. Det kan man også godt, og det kan også lade sig gøre. Og finde den kvalitet i stoffet. Man har selv en forestilling, men dem, der skal sy det, de har den erfaring for, hvad der egner sig til at sy kostymer i til dans. Det skal jo holde, men det skal se ud, som om det er fløjet op. Og jeg må sige, at jeg har været meget heldig med dem, der har lavet de kostymer, jeg har tegnet. De har alle sammen fået dem til at se ud, som om at det var fløjet op.
Er de nemme at arbejde sammen med?
Det må de ikke spørge mig om. Jeg forsøger ikke at være for vanskelig, men jeg vil jo gerne have, at det, der bliver resultatet, kommer til at svare til det, jeg selv håbede på.
I 2012 var der premiere på en ny udgave af Nøddeknækkeren i Tivolis koncertsal. En indendørs forestilling i Tivoli.
Ja, en traditionel teaterscene i koncertsalen i Tivoli. Og det er en stor ballet. To store afdelinger med flere sceneskift. Det var en ordentlig udfordring, og det var vanvittigt morsomt at gøre. Meget spændende.
Sagde de ja til det lige med det samme?
Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg bed negle en passende stykke tid. Men jeg var meget optaget, for jeg synes bare, tanken om at få lov at arbejde med en større ting end disse pantomimeteater, hvor vi skal prøve på at få en lang historie klemt ned til, det ikke fylder mere end sådan her. Og så få lov at have en forestilling, hvor man jo på grund af musikken ved, hvor meget der er, og der er masser, og få den til at brede det ud, så man får, og så var der, så man får en sammenhængende historie ud af det, både visuelt og den handling, man skal fortolke. Og så var det det, som var meget morsomt, synes jeg, og det var, at man fra Tivolis side forestillede sig, at det skulle være, den skulle være Københavnsbaseret og Tivoli-baseret. Så i stedet for, at det er et eller andet sted i Europa, at der er en rigmandsfamilie med to børn, der skal holde juleaften, og derefter drømmer den lille pige sig til Slaraffenland eller noget i den retning, Sukkerfeens rige, så skulle det foregå i en københavnsk ejendom, et københavnsk hjem i 1800-tallets midte, lidt over midten, ja, slutning næsten. Og så skulle de havne i Tivoli, når hun pludselig drømte sig ud af hverdagen. Og det var, synes jeg, var sådan en morsom udfordring, og sådan en morsom idé at skabe den der fornemmelse af, at vi går fra noget velkendt, sådan næsten relativt dagligdags, til noget fantastisk, som også er velkendt, nemlig Tivoli.
Thank you.
Når man kigger på deres mange forestillinger, så er der, jeg ved godt, det ligger i eventyrene, men der er en tydelig glæde ved de lidt mere groteske, de sjove, de onde figurer, trolde, hekse, seneste søstre i Askepot. Hvad er det med de der vemmelige mennesker?
Ja, men det er jo egentlig mest det, at man skal lave en tydelig kontrast, sådan at en billet er i virkeligheden en meget enkel ting, fordi man oplever ikke andet end det, man ser. Altså, der er ingen mellemregninger. Man hører musikken, den skulle gerne gøre noget, men derudover, så ser man. Der bliver ikke sagt noget, så hvis der er nogen, der er lidt tvivlsomme, eller lidt mærkelige, eller lidt pudsige, så skal det måske vises også i den fremtræden, de har, inden de begynder at danse og agere. Og det har været det, jeg har forsøgt at gøre med de mere eller mindre groteske figurer. For der skal jo også være nogen, der ikke er det. Der skal bestemt også være nogen, der ser godt ud og som... Ja,
men som måske også er lidt kedelige, prinsesserne og prinserne og sådan noget.
Ja, det kommer lidt an på, hvad man gør ved dem. Og det er jo op til koreografen at give dem lidt ekstra. Men det er jo klart, at nogle af de der hovedpersoner i nogle af H.C. Andersens eventyr, er jo heller ikke utvetydigt bedårende. Jeg mener, prinsessen i Svinedrengen er jo en værre en lille en. Men hun skal jo se godt ud. Altså, det hjælper ikke at gøre hende til en af de skrækkelige søstre. Men derfor kan hun jo godt have rødt hår. Men så er det jo igen koreografen og danseren, der får figuren til at få liv og blive tredimensionel. Jeg kan kun give bolden op.
Men så kan man sige, at det var så måske også en meget velturneret bold, der blev givet op, specielt i Svinedrengen, med det der kunstige univers. De der meget skarpe farver over for prinsens, der hvor han kom fra, de bløde og blider.
Jo, det er klart, men det ligger jo i høj grad hos H.C. Andersen. Han taler jo om prinsessen, som bor på det høje slot, og som ikke kan acceptere, at prinsen sender hende en nattergal og en yndig rose som sine friergaver. Men da hun så møder Svinedrengen, som kan lave en skralle, som kan det ene, og en kedelse, hvor man kan lugte, hvad der bliver spist i hele byen, så synes hun det, og så er hun parat til at kysse Svinedrengen, som så jo viser sig at være prinsen.
Men de lavede jo kostymer der med hula hopringe, det tror jeg ikke, vi havde set før.
Nå ja, de der tutyrene, som prinsessen havde, og nogle af hofdamerne også, ja, det var ligesom for at give det, som at sige, det meget kunstige over for det mere naturlige og bløde. Og det, jeg synes på en eller anden måde, hvis jeg bare havde givet prinsessen og hofdamerne små søde kjoler på, eller tutyrer, så havde man ikke fornemmet, at det der var en verden, der ikke rigtig havde bund i virkeligheden. Hvor prinsen, som er den romantiske, men som til gengæld også har sans for det groteske, for ellers ville han jo ikke have forklædt sig som svinedreng, han repræsenterer det virkelige.
Der er mange scenekunstnere, både foran og bag ved scenekanten, som har kriller i maven inden premieren. Har de også det?
Det kan du stole på, jeg har. Det har man da i høj grad. Altså, hvordan vil det her, for det første, hvordan vil det virke? Kommer det til at få den virkning, man håber? Og så er man jo frygtelig spændt på, om alt det, man har gjort sig meget umage for at producere, om det lykkes, og om... For det er jo ikke bare et spørgsmål om, at jeg, det er svært imod, det er ikke specielt, at jeg skal have succes, det er forestillingen. Og det er alle danserne, det er alle dem, der har lagt så mange kræfter i at få den forestilling op at stå, der skal helst indkassere en succes. Og det er, der er scenografen jo altså temmelig vigtig. Hvis man svigter der, så hjælper det jo ikke, at de danser guddommeligt, hvis det ser kedeligt ud.
Men til premieren og til generalprøven, de kan jo ikke nå at lave noget om.
Nej, det kan man ikke. Generalprøven kan man måske en lille bitte smule, men nej, men det må være, som det er. Man er sådan, jeg synes, jeg selv er sådan hemmelig knyttet indeni, når premieren kommer. Men så sidder man jo også hver gang en ting, som man ved var vanskelig at få til at fungere, og den fungerer. Så bliver man så glad, som man er lige ved at hoppe ud af sædet.
Modtagelsen af deres forestillinger har ændrede sig, synes jeg, gennem årene. Der var voldsom ballade, da de begyndte at lave scenografi, og det er de æresmedlem af scenografernes forening.
Ja, så galt kan det jo gå.
Det er måske en lidt H.C. Andersen-agtig historie.
Ja, det kan man godt sige.
Hvad er forskellen, nu bliver vi meget filosofiske, mellem at være dronning og være scenograf? De er altså, den eneste, der kan svare på det.
Ja, det ved jeg snart. Jo, det er, altså, selvfølgelig er der en kæmpe forskel for det ene og det andet, men det er jo mig, der gør begge dele. Og det ved jeg jo godt selv. Altså, så når jeg arbejder med, men når jeg arbejder med scenografien, så er der én ting, der gælder. Det er, at den her forestilling skal lykkes. Og det, jeg kommer med, skal være brugbart. Og skal helst befordre historien og befordre forestillingen. Når jeg arbejder på min anden side, så er det noget andet. Det er delvis noget andet. Men selvfølgelig vil jeg også gerne have, at det lykkes. Men det er meget forskelligt, og alligevel er det jo altså mig begge gange.
Men ligger det et eller andet sted mellem pligt og lyst?
Jamen, altså, hvis man kun havde pligten, ville det jo være frygteligt. Og det har man jo ikke, for man har også lysten. Og så kan jeg sige, at hvis det kun var lysten, når man lavede scenografien, det er det måske, når man siger ja. Men når man har sagt ja, så er det godt nok også pligten.
Kultur i Tivoli er mange ting, men altid forankret i traditionen og altid levende. Tak for i dag.